Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Životna priča Bilice Ćirić u Novom Sadu izgleda ovako.
Rođena sam prevremeno, jedina preživela od trojki u sedmom mesecu trudnoće. Ostala sam bez vida u inkubatoru nemarnošću lekara. Roditelji su to teško prihvatili, ali su bili svesni da moraju da se bore za mene i za to da mogu da nastavim dalje. I da bi mogli da mi priušte normalan život kao i druga deca što imaju. Trudili su se da me ničega ne isključuju, vodili su me svugde sa sobom. Učila sam kako izgleda voće i povrće tako što bi mama uzela sveže voće pa mi dala da opipam, pa onda kada ga obradi i napravi ili povrće, pa da opipam tu obrađenu varijantu. Zatim životinje me učila kako izgledaju tako što mi je kupovala gumene i plišane igračke u obliku raznih životinja da bih znala da raspoznam. Boje me učila kao ono kad učite novi jezik pa vam pričaju more je plavo, nebo je plavo. Naravno znam da postoji mnogo više nijansi boja, ali jednostavno to su te neke osnovne. U zabavište sam išla za slepe. Prvo i za slepe i za videće. Imala sam, cirkulisala sam.
U školi Milan Petrović.
Da, u školi Milan Petrović sam počela školovanje. Onda sam u godini dana preskočila, kad sam prešla na redovan program, onda sam preskočila u godini dana dva razreda sam položila i prešla u Žarko Zrenjanin školu. Tu sam završila 7. i 8.
Škola za videće.
Da, škola za videće, gde su me jako lepo prihvatili i deca i nastavnici. I učila sam tako što bi mi prijateljica, nastavnica, čitala. I ja bih na taj način ponavljajući učila. Nakon osnovne škole upisala sam Karlovačku gimnaziju, gde sam isto bila lepo prihvaćena. Učila sam tako što bi mi nastavnica pročitala lekcije na diktafon i onda bih ja tako učila. Nakon završene Karlovačke gimnazije smera engleski i nemački upisala sam španski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, španski i ruski smer. Tu sam se za literaturu snalazila uz pomoć mojih dveju jako dragih prijateljica, koleginica Tamare i Milice koje su mi nabavljale literaturu u elektronskom formatu jer sam tad već neko vreme aktivno koristila računare i otkrila i pametne telefone. Gde možete da čitate uz pomoć govornog programa knjige i tako sam učeći na telefonu ili na računaru, posle kad sam otkrila pametan telefon onda na telefonu za ispite čitajući iz tih knjiga. Nakon završenog fakulteta upisala sam Business Academy u Zemunu, smer PR menadžer odnosi sa javnošću. Ispolagala sam sve. Ostali su mi još samo nekoliko online predmeta da završim do diplome, a već godinu dana radim u Novosadskom listu Dnevnik.
Kada si studirala, da li su profesori imali razumevanje?
Da.
Za tvoj nedostatak?
Da, jesu. Jesu u smislu da mi nabave knjige, da se trude da mi prilagode, da ukoliko nemaju oni knjigu u elektronskom formatu, trudili se da mi nabave i imali su razumevanje.
Kažete da ste se zaposlili u Dnevniku.
Da, sad sam.
Ali ste se ranije bavili novinarstvom, otko ljubav prema novinarstvu?
Pa jesam nešto malo za Color Press Group portale. Jesam. Završila sam prvo njihovu školu novinarstva, zatim UNS-ovu školu novinarstva u Beogradu. I jako volim novinarstvo i smatram da Je to nešto u čemu ja vidim sebe, novinarstvo i posle nekog vremena eventualno PR. To mi je onako, to je usko povezano, a mislim da mogu dosta da se iskažem, pogotovo sada kako je tehnologija uznapredovala i kako je slepim osobama, kao i videćima, mnogo toga olakšano na taj način.
Da li je bilo teško doći do posla?
Pa, jeste, ali što se novinarstva konkretno tiče, to kad sam radila honorarno za Color Press portale, bila sam zadovoljna. Onda je bila jedna pauza od nekih 2 godine, dok sam upisala sam neki master prevođenje engleski, nemački, ali sam odustala od toga. Pobedila je ljubav prema novinarstvu, definitivno, i eto, već godinu dana sam u dnevniku. Moja prijateljica, sad već prijateljica, tad sam je upoznala, i koleginica Maša Stakić, koja radi u vojvođanskoj dnevniku, me dovela dovela tamo i jako su me lepo prihvatile i kolege i urednici, i svi su stvarno divni i mnogo su mi pomogli da se usavršim, i imam njihovu maksimalnu podršku za sve. Idem s njima na teren, ravnopravno učestvujem u svemu.
Znači, radite u Novosadskoj hronici?
Da, da. Ali pišem i za druge rubrike, i za Zabavu sam pisala, i za Društvo, i za Nedeljni broj, Teme iz Crne hronike, pošto mi je to omiljena rubrika, to volim da pratim. Radila sam neke priloge za emisiju Mašana Lekića Na mestu zločina, na Prvoj. Nekako ja volim to, i televizija je isto nešto što me jako interesuje i što mislim da bih mogla da se i tu iskažem.
Kakva je saradnja sa izvorima informacijama i kako dolazite do informacije?
Zavisi o kojoj se temi radi. Imam lep kontakt sa kolegama, uvek mi jave kad nešto saznaju, kad ja nešto čujem, javim ja njima. Ljudi koji me poznaju, svi znaju da sam novinar, i kad nešto čuju, zovu me ili da im proverim, ili da pitaju sam čula, ili da mi jave za svaki slučaj. Iz koje god oblasti, jednostavno. To se samo razglasi i onda to nekako teče samo po sebi, nije nikakav problem.
O čemu najviše volite da pišete? Šta vas najviše interesuje, koje teme?
Crna hronika. Crna hronika i povremeno Zabava.
Je li to možda malo i opasno kad pisate crne hronice, ljudi su...
Pa znate kako, to je... Taj adrenalin je to što volim, eto. Taj adrenalin, ta akcija, u principu nisam doživjela još nikakve pretnje, ali kolege koji su imali iskustvo sa tim kažu da samo treba pričati o tome i treba odmah objaviti kada dođe do toga, jer taj neko automatski prestaje da preti. Preti neko ko želi da te zaplaši i da misliš da on misli da se ti bojiš, i onda krene da preti, ali kad vidi da si ti jak kao ličnost, onda te pusti na miru.
Računar vam puno pomaže.
Da, radim većin tekstove radim u stvari na telefonu, ali sam kupila Bluetooth tastaturu koja je ista kao računarska tastatura da bih brže kucala, a koristim i računar aktivno i čitam knjige i idem muziku, slušam muziku, gledam filmove, serije. Aktivno koristim kao i Facebook, Instagram, YouTube, znači aktivno sve, kao i osoba koja vidi, zahvaljujući naprednoj tehnologiji. Sad se pojavila i ta pametna rukavica za slepe koja će sledeće godine biti u prodaji, koja će moći da pomogne i pri kretanju i da pročita datum i vreme i vremensku prognozu, i posle nekoliko godina i da čitate knjigu, da uzmete knjigu videće u ruku i da primaknete rukavicu i on vam čita stranu po stranu.
Kada ste spomenuli kretanje, da li ste naučili samostalno da se krećete ili je to u planu?
Znam, koristim beli štap, ali ne idem sa njim. Imam uvek videćeg vodiča ko me odvede i vrati, zato što bi to bilo jako nezgodno u ovom poslu, pogotovo ne znaš gde ćeš ići, posebno rubrika koja mene jel zanima, ne znaš gde ćeš ići, ne znaš kad ćeš, ali uglavnom uvek ideš sa fotografom i snimateljem i nekim, tako da to zaista nije nikakav problem. Mnogo bi bilo komplikovanije, jer idem nekada zbog intervjua i za Beograd i ovo, mislim, dosta toga ima da se uradi.
Znači, oni budu vama i pratioci, kolege. koje ste spomenuli, uglavnom, da.
U Novom Sadu da, ali za Beograd kad idem tu me vozi tata ili brat ili odem linijskim taksijem pa se budem kod nekoga od prijatelja pa se odem da se nađem s tim nekim s kim treba ili tako. Tako da to je sve stvar samoorganizacije.
Šta za vas znači novinarstvo? Vi ste to zavoleli, bila vam prirodno?
Jako ga volim i to sam ja, eto. Nekako zaista sebe vidim u tome i zaista smatram da ne možemo da menjamo svet ako ne menjamo sebe u smislu da širimo vidike. A novinari se, mora se priznati, novinari su ljudi koji imaju mnogo šire vidike od ostalih. Silom prilika, jer su mnogo informisaniji, nekad novinar zna i više nego što sme da objavi, ali imamo šire vidike definitivno i po pravilu pravi novinar ne bi smeo da ima predrasude ili bi bar trebalo kad se pojave da radi na razbijanju istih, pre svega kod sebe pa onda i kod drugih, jer kada neko kome smo mi uzor vidi da mi nemamo predrasude i da se mi ne bojimo, onda na neki način on nema taj problem. U smislu, čekaj kako on može da se ne boji i da pruži nekome šansu, mogu i ja i da probam i ja. A dokle god ljudi ne shvate da predrasude nikome ne donose dobro i da svako treba, kako je moja urednica u jednom prilogu o meni rekla, da ima jednaku šansu, koju uporno niko želi da radi, jednostavno treba da ima jednake prilike.
Da li starije kolege, urednice vam pomažu s kim?
Da, mislim.
Daju neke određene savete?
Apsolutno, ja prihvatam savete i starijih kolega i mlađih kolega, jer ne mislim samo po godinama. Neko je možda mlađi od mene po godinama, ima mnogo više iskustva u ovom poslu. Eto, imam koleginicu koja je 2 godine mlađa od mene, 3, a u stvari je 5-6 godina iskusnija. I na radiju je radila malo, i na televiziji, i ovako. Znači, ima, zaista može dosta da me posavetuje. Tako da nisu tu samo godine, bitno je iskustvo. Čak i pitam za savete iz svih mogućih rubrika kolege, zato što pitam šta misliš, kako, i da li je bolje ovako ili onako. Pitamo mi svi jedni druge za mišljenje. Nekad, kolega jedan mi je rekao, čak i najbolji novinar nekad nije siguran, može da pogreši. Čovek se uči dok je živi, onda kad svi međusobno komuniciramo kao jedna porodica, jedan tim i o svemu pričamo i privatno i poslovno i rešavamo zajedno naše dileme. Nekad nisi siguran kad pišeš tekst da li je bolje možda ovako ili onako, pa pitaš kako to zvuči. Tako da to zaista jako je bitno imati, a ja imam sreću da imam dobar kolektiv. Jednostavno, posao treba da ti prija. Posao treba da radiš koji voliš. A ako je loš kolektiv, može da ti se bukvalno zgadi. Ali pravi novinari jesu timski igrači i daju informacije i drugim kućama i drugim kolegama. Znači, jednostavno, mi svi radimo isto i ako želimo nešto popravimo, promenimo i da utičemo na bilo šta, moramo biti složeni. Trebalo bi da budemo složeni.
Da li poredite tekst koji ste napisali sa onim tekstom koji je objavljen?
Da, naravno, uvek pogledam šta je objavljeno. Da li se nešto promenilo? Pitam, ukoliko vidim da se nešto promenilo. Da, i želim da znam. Nisam za to da mi taj neko samo popravi tekst. Ja želim da mi kaže moje greške. Ovo si uradila, ovo nije bilo dobro, neka bude drugačije drugi put, ovako bi trebalo. Znači, svesna sam da ne mogu da budem sujetna i besna ako mi daju savete tog tipa, jer žele da me nauče. I njima i meni u interesu da naučim što bolje i da što bolju šansu imam, kako ovdje u mojoj matičnoj sada kući, tako i možda danas sutra još negde da se oprobam. Ali jednostavno, ako se ne borimo da naučimo i da se usavršimo, jednostavno to ne može da izađe na dobro. Niko se nije naučen, rodio, i ovo je posao koji zahteva timski rad. Nije posao gde možeš da budeš individua za sebe i sam sa sobom.
Da li mi je teško napraviti naslov za prilog? Da mnogim novinarima to jeste, čak u redakcijama postoje novinari koji samo rade naslove.
Obično urednici rade naslov. Ja napišem ono što mislim da treba, oni to izmene ako misle da je ovako bolje. I ja se apsolutno slažem, jer ne čitam samo svoje tekstove, ono što ste me pitali, čitam i tekstove drugih kolega, kako iz moje kuće, tako i iz drugih kuća. Da vidim šta je možda nešto bolje urađeno nego što bi mi uradili ili gore što mi ne bi uradili. Jednostavno moramo pratiti jedni druge. Novinar uvek prati šta drugi novinari rade i da uzme temu, jer se, mislim, normalno je da svi radimo iste teme, ne možeš izmisliti toplu vodu, kako sam rekla, ali kada pratimo druge, vidimo, osim tema, vidimo kako on radi, kakav mu je stil, da li bi mi nešto kod nas popravili, da li bi mi nešto dodali od njega što je on možda dobro uradio, ili bi nešto drugačije uradili što nije dobro. Znači, jednostavno treba pratiti sve kako bi se što bolje usavršili. I komentarišemo kada zajedno, kada izađe ovaj broj, onda komentarišemo zajedno tekstove jedni drugima, šta je izašlo, pročitamo pa prokomentarišemo i dobro i loše. I tu nema ljutnje. Zaista smo otvoreni za objašnjenje u smislu da savet, kritika, jer neko drugi možda bolje od nas vidi šta smo pogrešili. Iako nam to lepo i dobronamerno kaže, samo možemo biti ludi ako ne prihvatimo. I sebi da napravimo loše.
Za novinara nema radnog vremena. Novinar radi 24 sata.
U principu da. Mislim, uvek mogu da vas pozovu, uvek mogu da vas, trebaš za ovo, trebaš za ono. Mislim, to je jednostavno, to je takav vid posla. Sami smo ga birali, zar ne? Mislim, da smo hteli da odaberemo negde gde radimo od 8 do 3, 9, od 9 do 5, 7 do 3, 8 do 4, to je drugo, mislim. Onda, znaš, ideš kući i gotovo je za danas, ali ovo jeste posao koji uvek si nekako na oprezu, priča dobra može da se pojavi i u radnji, i na ulici, i na plaži, i u kafiću, bilo gde, gde se najmanje nadaš, jednostavno možeš da čuješ nešto novo što te zaintrigira, pa želiš da napraviš priču o tome.
Kada novinarka nije kući, kada nije na poslu, stvari, kako ona provodi jedan slobodan dan?
Pa ja sam manijak za posao što se toga tiče i ja gledam da imam manje slobodnih dana. Ali kako provodim? Pa prvo gledam da se naspavam, pošto volim duže da spavam i kasno da legnem. Onda odlazak kod frizera, ako je lepo vreme idem da plivam, pošto jako volim da plivam. Jedno vreme sam išla u teretanu s ličnim trenerom. Trenirala sam ples, svirala sam klavir, govorim pored španskog i engleskog, nemački, malo ruski, italijanski. Volim da učim jezike, volim mnogo da čitam, da gledam, pogledam neki lep film, seriju, da popijem kafu sa prijateljima, odem negde na klopu, prošetam, odemo malo do shopping centra, vidimo šta ima. Onako, volim, raznovrsno je, raznovrsno provodim vreme. A nekad volim i tako samo da i volim da slušam muziku jako.
Koja je to muzika koju vi slušate?
Pa sve, i zabavno, i narodno, i latino, i svašta. Čak i poneka dela klasične muzike.
Još sad niste išli u inostranstvo, pošto govorite više.
Jesam.
Jeste.
I volim da putujem. Eto, to sam zaboravila.
Zbog novinarstva.
Zbog novinarstva ne, ali ovako volim da putujem jako. I mislim da...
Pa što napravili koju reportažu za sa putovanja za dnevnik?
Ne, nisam, zato što nisam... Od kad sam u dnevniku putovala sam tipa do Herceg Novog ili tako nešto. Nisam nešto onako... Pre toga sam išla Italija, Španija, Francuska, ovako, onako. Ja volim jako da putujem jer smatram da nas putovanja oplemenjuju, obogaćuju. Kako nas čitanje obogaćuje. Putovanja su, tu se stiču uspomene koje niko ne može da nam oduzme. Ne misli samo naravno na te neke sitnice materijalne koje kupimo, koje su nam lepe, koje nas podsjećaju na to. Ali sama ta sećanja, uspomene, ti trenuci koje smo proživeli tamo, te neke stvari koje su nam se tamo desile te nas čine i jačima i drugačijima i širimo vidike, upoznajemo nove kulture, nove običaje, nešto što nam se svidi, možda i prihvatimo, probamo njihove gastronomske specijalitete, pogledamo kako funkcioniše njihov noćni život, njihove znamenitosti. Jednostavno upoznamo onako u potpunosti jednu novu kulturu i mislim da je to jako, jako dobro za, po meni, za svakoga. Primjer, izuzetno volim da odem u pozorište i u bioskop. Jako volim drame, trilere, ljubavne, onako kriminalističke. Mislim, baš sam fan svega toga i prijam jako to, onako opustim se s prijateljima, pogledam neku lepu predstavu, neki lep film.
Znači, to te knjige, da li su to zvučne knjige?
Kako kad? Nekad su zvučne koje konvertujem, ili ovde uzmem iz biblioteke, ili konvertujem u balabolci, ili su u elektronskom formatu, pa čitam na telefonu ili na računaru. Hvala Bogu, sad ih ima mnogo više u tom obliku nego brajevih.
Jeste naučili brajeva?
Ja sam, naravno, u školi osnovnoj. I čak sam kupila jedno pomagalo koje se zove Brajev red, koje videći tekst pretvara u braja. Možda se poveže i sa računarom i sa telefonom, naprimjer preko Bluetootha, i tako i da pišeš i da čitaš i da onako interesantno je jako.
A da li u kući nešto radi? Pomažete mami kada je pitanje spremanje kuće, zatim spremanje hrane i tako to?
Što se spremanja kuće tiče, nema potrebe, pošto imamo ženicu koja nam pomaže. A što se spremanje i kuva lepo, a što se spremanje hrane tiče, pa povremeno volim nešto da je to pripremim, tako neku sitnicu za drage ljude, nekoliko recepta znam i onda tako ih iznenadim. Mislim, ali mislim da to nije, da to nije nikako prepreka. Ukoliko želimo, možemo sve. Kao što sam rekla u jednom nedavnom prilogu koje sam radila za televiziju, to je rađeni prilog o meni, kolega sa Pinka, rekao sam, i to stvarno mislim, ograničenja postoje ako ih mi sami postavimo. A ako krenemo sa tom pričom da smo jadni, da ne možemo, tako će nas i drugi posmatrati. A ako krenemo sa tom pričom sve mogu, ja to želim, ja to mogu, ja ću uspeti i uspemo.
A vi to i možete.
Pa, hvala. A pitali ste me kako je bila reakcija kolega kad sam se tek pojavila u dnevniku. Pa saznali su da će doći sledpa koleginica i bili su od početka svi divni, ljubazni.
A pre tog niko nije radio u dnevniku koje sledi?
Ne. Koliko ja znam, ne. Oni su, prva sam im koja ne vidi i na neki način sam ja utabala stazu za druge, jer ja sam imala dve opcije. Mogla sam da idem ono filozofijom, ja jadna ne mogu, mogu samo da kucam, tako rekao, saopštenja. I to je to. A mogla sam da idem filozofijom kakvom sam ja išla. Hoću da idem na teren, hoću da budem ravnopravnija što god više mogu. Ok, svesna sam da ne mogu da uzem da fotografišem. Ali sam isto tako svesna da i drugim kolegama koji vide, ako nisu stigli da uslikaju, drugi kolege će poslati slike. Znači, slike, snimke, to uvek može neko da nam pošalje. Ovo je nešto za što se mi sami borimo. Ja sam pokazala da mogu, prihvatili su me. Prvo su, super su bili od samog početka i odmah smo se sprijateljili i sve, ali pitali su se kako ću ja to da radim, jednostavno nisu imali iskustva. Pa kad su videli da za mene nema prepreke, da se ja borim, da ja radim ravnopravno kao i oni, da tražim da idem na teren, da hoću da se, da, da se što više usavršim, onda su mi jednostavno pružili maksimalnu podršku što se toga tiče.
Moja sagornica jako lepo izgleda, pa kažete mi kako pratite modu?
Hvala. Pa, moja majka drži butik garderobe, tako da je ona stilista i onda ni ne moram neke druge po tom pitanju stvari da pratim. Ona je odličan stilista i jako, jako lepo zna da napravi kombinacije, tako da, eto, kod nje u butiku nabavljam garderobu. Povremeno odem s njom do nekog shopping centra na putu kad putujemo, pa onda pogledamo šta tamo ima, kako se tamo oblače, gledamo na internetu kako se oblače na YouTube-u, kako se šminkaju, da li ima nešto što eto mi nismo videli, a možda je lepo pa možemo da usvojimo. I tako, bar sad u vreme interneta ništa nije problem, postoje tutoriali za sve.
A kada je pitanje frizura, šminka i tako?
Šminkam se sama. Mama me naučila. Jedino maskaru još nisam naučila da stavim samostalno, ali ni ne volim je nešto posebno, tako da nije problem neki, naučit ću. A frizura, pa sad konkretno sam sama sredila frizuru, ali odem kod frizera često, volim da sam isfenirana, volim da je to sve cakum pakum sređeno.
A da li je slepo djevojci teško naći dečke?
Pa sve zavisi, kad se pojavi neka prava osoba, nije bitno da li vidite ili ne vidite, mislim da to jednostavno ne mora da bude nikakav problem.
Da li odlazite u prodavnicu?
Odem, da, ali retko kad sama, išla sam dok sam imala prodavnicu bukvalno pored kuće, dok sam bila u staroj kući. Tu sam išla sama, ali ovako idem uvek sa nekim, da li sa roditeljima, da li sa bratom, sa prijateljima. Oni mi pročitaju šta ima od proizvoda i onda ja kažem, hoću to i to je to. Mislim, što se, na primjer, plaćanja tiče, nekad mi oni pomognu, a nekad, pošto postoji aplikacija za čitanje novčanica, pa samo pročitam koliko je i pripremim pa platim, kad već znam unapred.
A da li imate više tih pomagala za slepi, kad ste spomenuli?
Pa ima dosta aplikacija koje pomažu. Koje čitaju boje, koje raspoznaju predmete, koje čitaju tekstu sa slike.
A kako se snalazite za garderobu, da znate gde šta ostavite i to?
Pa, mama i ja pripremimo dan pre toga sve onako kako bi trebalo da izgleda i onda se spremim sama i našminkam, kao što sam rekla, i sve, i onda me odvezu ili tata ili brat na posao ili negde, ili uzmem taksi pa me tamo neko sačeka. I
koji su vaši dalji planovi?
Pa, novinarstvo definitivno. Želja mi je da se oprobam i na televiziji. Mislim da je to isto jedan jako kreativan medij i uzbudljiv, gde možete dosta da se iskažete. To mi je onako velika želja i eventualno možda nekada da se oprobam i kao PR. Nema razloga da ne. Ali novinarstvo je definitivno moja najveća ljubav.
Životna priča Bilice Ćirić u Novom Sadu izgleda ovako.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.